«Кастель Гандольфо, з огляду на забрудненість тутешнього повітря», – пояснив Граємс. «А нині тут Радіо Ватікан, справжня чорна діра, у якій безслідно зникають гроші. У наш час лише бідолахи в Східній Європі іноді його слухають». Він зітхнув. «Ходять чутки, що Ватіканський банк так і не одужав після бучного краху Банко Амброзіано 1981 року. Так що ви, Райане, вступили до організації, яка у багатьох відношеннях є банкротом». Райан не звертав уваги на його слова. Він пригадав той невеличкий кооперативний банк, що його колись була заснувала Кеті у Бостоні. «Обирай сам, Райане», – сказала вона, коли він завершив навчання у Гарвардській школі бізнесу. «Або ти вступаєш до якоїсь великої фірми і заробляєш купу грошей, або приєднуйся до мене, і ми здійснюємо програму католицької професійної перепідготовки». Ясна річ, проблема вибору для нього не існувала. За Кеті він би пішов хоч на край світу. Вдвох вони допомогли громаді Роксбері створити мережу кооперативів. О, це були найчудовіші дні його життя. І тяглися вони доти, доки він не взяв Кеті з собою, піднімаючись на гору Вашингтона. «Я сказав вам, що наша церква банкрут», – повторив Граємс. Райан кивнув і поглянув на годинник. «На жаль, я мушу вертатися. Монсеньор Гофман сказав, що він летить по обіді до Польщі, тож я мушу сидіти в кабінеті». «Ну, типова річ, типова річ. Ой, як ці люди мені в'їлись. Не вміють планувати заздалегідь, не вміють. Вони просто не здатні на це. Спробуйте з кимось із них домовитись про зустріч на наступному тижні, і він скаже: «Зателефонуйте мені в понеділок, я загляну до свого ділового щоденника». А в моєму щоденнику, наприклад, усе розписано на 3 місяці наперед. І добитись, щоб вони включили зустріч із вами до свого плану наступного тижня, ну, геть неможливо. Вони просто не здатні на це. Спускаючись із пагорба, Граймс запитав: «То як, уже перезнайомились з усіма нашими білосутанними босами?» «Ще не бачив кардинала Фазоло. Він прийде сьогодні, щоб обговорити державні справи», – так сказав монсеньор Гофман. «Фазоло. Фазоло – це не простак», – зауважив Граймс. «Ніколи не вгадаєш, що він насправді думає. Але я б порадив вам ось що. Якщо хочете знати, що думає Фазоло, прислухайтесь, що говорить Бенедетті. Вони як близнюки. Обидва належать до так званої мафії Понтифікальної академії, але Бенедетті значно нестримніший на язик. Скажіть мені, Ендрю, ви говорили, що архієпископ Корчен дуже впливова людина. А чому? Адже він навіть не кардинал?» «Так, він ще не кардинал. Але вплив його тут дуже великий. Державний секретар зустрічається з папою щодня, однак це зустрічі формальні. А Корчен майже щовечора біля папи. Розмовляє з ним про всяку всячину. Він поляк? О, ні-ні, він українець. Трохи дивна людина у певному сенсі. Ненавидить росіян, хоча ніколи цього не показує. Свого часу його звільнили з радянського концтабору лише після міжнародного тиску на Хрущова. Йшлося про дозвіл греко-католицькому митрополитові Сліпому відвідати Другий Ватіканський собор. Сліпий був дуже хворий, потребував помічника, тож Москва дозволила виїхати і Корченові. Після собору обоє залишилися у Ватикані, і папа Павло VI дав Корченові посаду у конгрегації східних церков, щоб зробити приємність митрополитові Сліпому. «Дуже шкодую, дуже шкодую», – озвався Райан. «Але монсеньор Гофман наказав обов'язково бути на місці о пів на п'яту. Ну, не думайте, що ви єдина особа тут, у якої є важливі справи», – відповів Граймс. «Може, мені не слід було вам цього казати, але справа, задля якої я вертаюсь нині до палацу, підготовка англійського тексту однієї таємної угоди. Наступного тижня прем'єр Іспанії запропонує цей проект главам держав європейської спільноти. Текст потрібен Бенедетті на завтра вранці, щоб поінформувати британського посла при Святому Престолі». Розділ 7. Подібно до Ватикану, Кремль також є захищеною мурами фортецею всередині великого міста. Фортецю побудовано італійськими зодчими за часів Відродження. Кремль трохи менший за площею, але також трикутний у плані і займає невеликий пагорб. Найдовший бік цього трикутника утворює високий мур із червоної цегли, що тягнеться від водозвідної до Беклемешівської вежі над берегом Москви-ріки. Північно-західний бік муру тягнеться вздовж Олександрівського саду, а північно-східний піднімається від ріки до Спаської вежі, а потім вздовж Красної площі до Арсенальної вежі, де поєднується із північно-західним муром. Найсучасніша будівля Кремля – масивний палац з'їздів з мармуру і скла, запроєктована з 5 підземними поверхами, щоб не вивищуватися над сусідніми неокласичними спорудами Збройної палати та Арсеналу. Сидячи на балконі головного залу, Дмитро Кирилін дивився на голови 2500 народних депутатів, що заповнили партер. Уперше за 2 тижні після свого призначення Дмитро Сергійович відчув страх. У центрі президії, над якою домінував монументальний барельєф Леніна, сидів радянський президент, людина, що призначила Кириліна своїм спеціальним помічником. Натомість на трибуні з'їзду народних депутатів, звертаючись немовби до Леніна і президента водночас, стояв Анатолій Федорович Філіпченко, який у студентські роки був одним з найближчих друзів Кириліна. Філіпченко, Віталій Мазунов, Ніна Петрушкова та сам Кирилін вчились на економічному факультеті МДУ. Вони утворили були свій власний клуб, назвавши його товариством поціновувачів еклектичної музики, бо колекціонували записи поп-музики і полюбляли випивати під її ритми кожного разу, як траплялася можливість.